COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Os agricultores e gandeiros franceses están en loita. Teñen o seu país colapsado. Aquí, en Galicia e Lugo, colectivos como Agromuralla solidarízanse coa súa loita. Esa asociación, que agrupa a produtores de leite da Coruña de Lugo, lembra que o sector primario en toda Europa ten unha serie de problemas comuns. A excesiva carga burocrática é un deses problemas. Os gandeiros perden demasiado tempo cubrindo papéis. Din que pasa máis tempo cubrindo documentación que atendendo os animais ou as súas terras. Hai demasiados requisitos ambientais que non axudan a preservar o medio, pero complican e moito a vida dos produtores. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
Costanos máis producir, vemos que os alimentos están encarecendo, e non porque os gandeiros e os agricultores queiramos, senón que canto máis restrictivas sexan as normativas, pois fan que os nosos custos de producción son maiores, e vemos que con respecto a terceiros países que están producindo sin esa mesma normativa. Entón, estamos en clara desventaxa, e sempre as normativas sempre son en contra de noso campo, e claro, eu penso que son feitas porque é xente de despacho, que non sabe o que é.
As protestas do sector primario propáganse por varios países europeos. Ademais de solidarizarse cos gandeiros e agricultores franceses, tamén hai un ruxe-ruxe no sector primario do noso país. Estáse preparando unha protesta para o día 6. Gandeiros galegos sumaránse a esa protesta. Non descartan tampouco en Agromuralla iniciar movilizacións propias no sector en Galicia. Lembra Pérez Barreiro que a Unión sempre fai a forza.
Está convocada unha para o día 6, está convocando, sería a nivel nacional, estamos valorando a posibilidade de apoiar, evidentemente, porque ao final é o que falamos, que decir, para poder sacar esto adelante temos que ir todos a unha, que haxa unión, porque se vamos 4, pues non te fan caso, pero bueno, cando se ve, vemos que en Francia e en Alemania, pois polo menos xa conseguiron que dentro da comisión o recibiran para falar con eles, e penso que España pois non pode desomarse desto, que decir, que temos que ver como os máis.
Entre tanto, a esas acusacións de competencia desleal que chegan por parte dos produtores e mesmo do goberno francés, respostaba dende Galicia o conselleiro do Medio Rural, José González, saiu en defensa dos agricultores e gandeiros galegos. Dixo que producen coa máxima calidade e sempre, ademais, dentro de parámetros de benestar animal e coidado do medio ambiente.
Quero decir con claridade que estamos nunha Unión Europea e libre mercado e, dende logo, os nosos gandeiros son os máis respetuosos, dende logo, como mínimo, igual que os demais da Unión Europea, no que se refire ao benestar animal, ás condicións higiénico-sanitarias, a calidade do noso produto, todas estas cuestións que están dicindo que aquí pois que non se respetan. Me parece que non é de recibo esas declaracións. Agardamos dende a Consellería Medio Rural, dende a Xunta de Galicia, que o ministro pois defenda os nosos intereses.
Son José Luis Ramudo. En canto ao tempo, ceos prácticamente despexados, cunha pequena bruma, pero un tempo pois cunha temperatura agradable. Chegaremos aos 19 graus de máxima en Lugo capital, non se esperan precipitacións, e así seguiremos nos próximos días. O tempo seguirá prácticamente igual ata o xoves, venres. Máximas en torno aos 20 graus e ceos despexados. Esta mañá tomaba posesión na Deputación Provincial de Lugo como nova deputada provincial Carmela López, que se incorpora a ese posto, sustituindo a Mayra García, que, como saben, deixou a Deputación e o Concello de Trabada para ir na lista dos socialistas. A alcaldesa de Burela, polo tanto, dende hoxe, deputada provincial. E medio milleiro de veciños da provincia concentrábase esta mañá diante do Pazo de San Marcos, antes do Pleno, para exixir o arranxo das estradas que dependen da Deputación de Lugo. Seguindo esa protesta, estivo o noso compañeiro Baruc Domínguez. Contanos.
Decimos xo alto, queremos asfalto.
Chegados dende a Mariña, a montaña ou o interior da provincia, todos coinciden no mesmo. As estradas están mal e son un perigo.
Non se pode circular por elas, porque hai fochancas que nos enterramos nosotros mismos.
Home, compañeiriño, aquilo está fatal. Logo impraticable aquilo.
Mal, meu fillo. Home, peor que está, non pode estar, jamás.
Des que se senta no sillón non fa nada.
O acto reivindicativo de hoxe foi organizado polo Grupo Provincial do Partido Popular. Levan meses exixindo unha mellora da rede viaria o goberno bipartito de socialistas e nacionalistas. Antonio Ameixide é o voceiro dos populares.
Estamos aquí máis de 500 personas da provincia de Lugo para decir ya alto e claro a José Tomé que ten abandonadas as estradas. É unha verdadeira irresponsabilidade. E basta xa. Basta xa de que poña en perigo a vida dos veciños dos 67 concellos desta provincia.
As respostas do Executivo Provincial as mesmas de sempre. O estamos niso e o ti máis. Escuitamos o socialista José Tomé e o nacionalista Efrén Castro.
A Deputación Provincial de Lugo fai un esforzo enorme en movilidade, por tanto trata de ter sempre un plan de conservación de carreteras e eu estou convencido que se non houver eleccións isto non ocorriría.
Hai carreteras que necesitan mantenimento, pero moitos dos alcaldes que salían indignados pois as súas propias vías municipais pois tamén necesitan moita atención.
O certo é que máis aló das liortas políticas non hai máis que dar unha volta por calquera concello da provincia para comprobar o mellorable estado das nosas estradas, sexa quen sexa o seu titular.
Pois, gracias Baruca, as estradas están mal, pero hai quen non ten problema para pisar ya a fondo o coche. Un radar da Garda Civil captou a un condutor que circulaba co seu vehículo a unha velocidade de 206 km por hora. Foi no tramo da autovía 54 que comunica Lugo con Santiago o seu paso polo termo municipal de Lugo. Un tramo que, por certo, está limitado a 100 km por hora. Isto sucedía en maio do pasado ano, pero foi agora cando a investigación feita pola Garda Civil rematou coa identificación do condutor do turismo. Resultou ser un rapaz de 24 anos de idade e veciño de Arzúa. Por certo, a Garda Civil tamén imputa como investigado por un delito contra a seguridade viaria a un rapaz de 29 anos, un veciño de Santiago, que se deu á fuga a bordo dun coche de alta gama nun control de estrada en Pedrafita do Cebreiro. Foi interceptado minutos máis tarde na autovía, na A6. Resulta que se deu á fuga porque non tiña permiso de conducir. Tiño retirado por dúas vías, perdera todos os puntos e, ademais, tiña unha sentencia xudicial que lle impedía conducir durante 10 meses. Aí é nada. Xa están conectadas á rede eléctrica as dúas primeiras cubas da fábrica de aluminio de San Cibrao. Saben cantas cubas hai na planta de aluminio de San Cibrao? 512. Polo tanto, 510 están aínda apagadas. O compromiso da compañía é que 32 desas cubas estén funcionando o día 1 de abril. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
De momento, estas cubas serán las encargadas, tanto la 104 como la 108, de fabricar ese baño electrolítico que nos permitirá ir arrancando otras cubas a su vez. Esperemos que todo el proceso salga bien y estamos pendientes de cómo va funcionando. Tenemos claro que gracias a los trabajadores del departamento de electrolisis, a la subestación, anexos e incluido fundición, se puede llevar a cabo este rearranque y esperemos que cuanto antes estén las 512 cubas funcionando.
Nas últimas horas volvía a falarse doutro proxecto industrial moi importante para a provincia de Lugo. Falamos do proxecto para crear unha fábrica de fibras téxtiles no concello de Palas de Rei, o proxecto de Altri. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, reiteraba este martes o compromiso do Executivo con esta iniciativa, que, lembramos, pode crear centos de postos de traballo. Dixo que está nunha fase inicial. A oposición poñía en dúbida que poda conectarse algún día esa fábrica á rede eléctrica. Pedro Blanco dixo que, chegado o momento, non haberá ningún problema coa enerxía.
Estamos nesa primeira fase onde o Goberno tendeu a mano a Altri para tratar de axudar e, efectivamente, que ao final se consolide ese proxecto ou esa idea industrial en Galicia, e no momento en que ese proxecto este consolidado ou este claramente determinado que se vai instalar e dentro onde todos deseamos que se instale, vai a ter conexión a rede eléctrica. Igual que a todo, ni más menos que de Vigo, o centro de reforzo de Sevixo, na Gran Ponte, o centro de reforzo de Sevixo, e tamén se vai a facer para o caso de crear que efectivamente se instale, es decir, nada menos que en Lugo.
En deportes, Tino Saqués rasca a carteira e ficha a un mediocampista de primeira división pro Clube Deportivo Lugo. Un gran reforzo, Fran Mérida. Chema Núñez, contanos.
O director deportivo David Peláez, que tamén estivo na presentación do xogador, dixo que isto fora cousa de tres.
El primero, Fran, evidentemente, va a mostrar unha predisposición total. El segundo, Antonio López, su agente. E en tercer lugar, el presidente.
O futbolista, algo baixo de forma ainda, pero enfocado xa no próximo partido.
Vamos a ir de manera progresiva e yo vengo con la mentalidad ya de estar enfocado en el partido de Irún, de la preparación estos días y en poder ayudar cuando el míster así lo crea conveniente.
Os albivermellos xogan o sábado en Irún a 8 da tarde con 3 puntos tatuados na frente.
Pois a ver se ademais de tatuados na frente os traen o seu casilleiro. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía.